Subiectul zilei de astăzi este Betleem, cetatea împăratului. Trăim într-o lume acum interesată. Într-o lume interesată de OZN-uri, nu? Obiectele zburătoare neidentificate. Într-o lume interesată de triunghiul Bermudelor, câte nu s-a scris, câte n-am citit, câte n-am visat, locul unde au dispărut, și unde zic că mai dispar, avioane și vase maritime, pentru unii locul acela un portal în care poți pătrunde într-o altă lume, de o altă dimensiune. Într-o lume interesată de găurile negre, stelare, și unii zic că găurile acestea ar exista o posibilitate să trecem cu navele noastre dincolo de lumea noastră materială a existenței și să ajungem în celelalte lumi. Bine, atunci când vorbim despre aceste lucruri, cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus. Cuvântul lui Dumnezeu are de spus ceva pentru generația noastră, și anume că a fost un loc aici pe pământ unde dimensiunea spirituală, dimensiunea divină a coborât aici între noi. La lansarea navelor în spațiu, nu știu cât să-și amintesc, cât au vârsta necesară, mi-amintesc că ne sculam de la ora 3-4. Stăteam cu ochii ațintiți la televizor, nu aveam televizor noi, dar mergeam undeva la un vecin. La ora aia eram plin de emoție. Și amintesc cum speakerii spuneau, zice, atenție, a venit vremea. Și începea numărătoarea, 10, 9, 8, și tremuram acolo, 5, 4, 3, 2, 1, lansarea! Și pleca racheta aceasta. Era ceva pentru noi extraordinar. Câteva clipe, momente, dispărea. Bine, vreau să vă spun că cam așa ceva este Biblia. Numai că începutul numărătorii este din veșnicie. Pentru că cel care s-a coborât și s-a întrupat în lumea noastră este veșnic, fără început și fără sfârșit. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât, s-a pogorât într-un limbaj mai religios. Vedeți, noi urmărim momentul să ne lansăm, să ne ridicăm din lumea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un moment când din lumea lui Dumnezeu s-a coborât cineva în lumea noastră. Și numărătoarea a început din veșnicie și într-un moment necunoscut de noi, fără să-l băgăm în seamă, nu noi din lumea cea împrăștiată, ci nici chiar cei care au fost puși alături de surlurile sfinte să vadă planul lui Dumnezeu, să descopere momentul. N-au știut de lucrul acesta, dar Dumnezeu a numărat 5, 4, 3, 2, 1 și a venit momentul când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat aici. Noi încă vrem să ne ridicăm, să facem un turn al Babelului, să ne ducem noi în lumea lui Dumnezeu. Dar lumea lui Dumnezeu este atât de frumoasă și parcă ne spune încă o dată, ca să putem noi să urcăm în lumea lui Dumnezeu, a trebuit ca întâi cineva din lumea lui Dumnezeu să se coboare în Betleem. În lumea noastră, dar dincolo de Betleemul acesta, în Betleem, în inima noastră, ca apoi noi să putem urca în lumea lui Dumnezeu. În istoria acestei lumi sunt două momente existențiale, sunt unice. Este momentul care împarte istoria acestei lumi în două, nu? Înainte de Hristos și după Hristos, momentul zero, momentul când Hristos a întrupat. Pentru noi, cei din lumea materială, s-a născut în lumea noastră. Întruparea înseamnă momentul când El, cel fără de început, cel fără de sfârșit, a intrat în lumea noastră. Asta a fost întruparea. Este primul moment extraordinar, deosebit, unic. Și va fi un moment, încă o dată, unic în lumea noastră, când din lumea aceasta, fără rachete, fără nave interspațiale, fără nimic, din lumea noastră ne vom ridica în lumea lui Dumnezeu. Este promisiunea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, pentru cei care facem din inima noastră un Betleem, un loc în care lăsăm să se nască Hristos, capătul curbei, al traseului vieții noastre, se va sfârși odată. Și sfârșitul acesta înseamnă un nou început în lumea lui Dumnezeu. Se va sfârși lumea aceasta materială pentru noi, dar va începe lumea lui Dumnezeu. Betleem, locul acesta atât de frumos. Astăzi, o localitate aproximativ cu 50.000, 60.000 de locuitori. Cetatea pâine. Bet, casă, și Leem, pâine. Cetatea pâine, casa pâine. Efrata, legat de Betleem, casa rodniciei. Sau bogăție de roată. Betleem, Efrata, nu întâmplător. Era o localitate așezată ca într-o șea dintre cocoașele unei cămile, care aveți imaginea, înconjurată de munți. Era o zonă de câmpie binecuvântată și foarte roditoare. Un loc pe pământ cu aproximativ 50-60 de mii de locuitori, și dacă vrem să intrăm în Betleem, astăzi, Betleemul nu aparține țării lui Israel, ci aparțin palestinienilor. Mi-amintesc când am vizitat Israelul, în mod oficial, îți trebuia viză, nu putea intra, dar neoficial, ca peste tot în lume, am fost anunțat că dacă dăm $10, într-o dimineață ne sculăm la ora 4 și neoficial intrăm în Palestina să vedem Betleemul. Numai cu o zi înainte, când eram cazați la Ierusalim, undeva la etajul 7, a fost un atentat atunci. Un arab care a murit într-o școală biblică, 6 sau 7 copii, rănind mai mult, și a doua zi am fost anunțați, a vorbit șoferul autocarului cu care mergeam, că este periculos. Și dacă mi-aș dori să mai ajung o dată în Israel, parcă mi-aș dori să ajung să văd Betleemul. Deși nu pare așa de important, străzi întotocheate, case vechi, ca peste tot, cum ajungi în locul acela până să ajungi în piața centrală, negustor de toate culorile, care te întâmpină să cumperi toate nimicurile lumii. Îți vând încă acum cruci din lemnul crucii lui Hristos. Vă dați seama? Îți vând cruci din lemn de măslin, găsești lemn de santal, frumos, mirositor, parfumuri, mirodenii, până la papuci de plastic făcuți în Hong Kong, dar vânduți în Betleem. Dacă vrei să te apropii de piață, acolo este o catedrală. O catedrală pe care a făcut-o mama lui Constantin, Elena, împreună cu Constantin, în jurul anului 300. Vreau să vă spun, v-am spus și altă dată, în Israel, în ceea ce privește vestigiile istoriei religioase, nimic nu-i sigur. Pentru că pentru vremea în care a trăit Hristos și a murit Hristos, Hristos n-a fost o personalitate pozitivă. Putem spune că a fost ceva puțin negativ. Nimeni n-a fost interesat să memoreze, să însemne, să spună, locul, aici este locul unde s-a născut această mare personalitate. A rămas în anonimat. Abia când s-a încreștinat Imperiul Roman, a venit interesul acesta pentru locurile sfinte, și atunci, ajungând în Betleem, probabil dintr-o tradiție populară, cineva a spus, aici a fost locul unde s-a născut Hristos. Și a apărut o mare catedrală, și intri înăuntru și acolo vezi icoane ortodoxe, vezi icoane catolice, mozaicuri, cobori undeva pe o scară, ca și cum ai cobori într-un beci, și acolo ajungi jos. Dacă putem vedea câteva imagini. Și acolo jos, undeva, este un altar. Și acolo, sub altar, o marmură de culoare roșiatică și este o stea. Și se crede că în locul acela este exact locul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și în cealaltă parte mai este un altar și acolo este o iesle și acolo este un leagăn ca loc unde s-a născut Hristos. Este Betleemul zilelor noastre. Dar dacă vom depăna amintirile, și aș vrea să propun să călătorim împreună cu 2000 de ani în urmă. Probabil o localitate cu câteva case și undeva la capătul lor un han. Și la hanul acesta un grajd. Un grajd micuț. Și în gradul acesta oiesele cu nutreți pentru câteva animale. Și în oiesele aceea o pătură, poate, și un copil. Exact ca un copil născut în vremea noastră, mic, pare neajutorat, unii zâmbesc, poate zâmbea și el atunci, alții plâng, uimit, poate de lumea aceasta descoperită de ei atunci. Și alături de copilaș o mamă, plină de dragoste și bucurie că l-a născut, fără să știe, toată durerea ce o va încerca mai târziu pentru nașterea aceasta. Betleem probabil este locul din Biblie care ne vorbește nouă cel mai mult despre răscumpărarea noastră, despre nevoia aceasta ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se coboare în lumea noastră. Probabil cea mai importantă întrebare pe care noi ar trebui să ne opunem de sărbătorile acestea este: de ce a trebuit să vină în lumea noastră, din cerul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Betleem, locul acesta atât de frumos, și aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să încercăm să facem câteva incursiuni, să descoperim în istoria biblică ce a fost de fapt Betleemul. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru început în prima carte a ei, cartea Genesa, capitolul 35, de la versetul 16, pagina 40, unde cuvântul Domnului spune așa: apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: nu te teme, căci mai ai un fiu. Și pe când își dădea sufletul că își trăgea să moară, i-a pus numele Benoni, fiul durerii mele. Dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei și aceasta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și într-o vreme de astăzi. Cumva putem vedea așa cum este, așa cum se crede că a fost mormântul unde a fost îngropată Rahela, și priviți în spatele, era în drum spre Betleem, cele câteva case, o mică localitate unde Dumnezeu a ales, și nu întâmplător, a ales din toată țara aceasta, cu locuri frumoase, extraordinare, mari, uimitoare, locul acesta umil, simplu, banal, unde să se nască fiul său. Rahela era în durerile nașterii. Rahela era în suferința aceasta extraordinară. Și pe când a născut, i-a pus numele Benoni, copilul durerii, fiul durerii. Dar tatăl l-a numit Beniamin, fiul dreptei, fiul dragostei mele, fiul dreptei a lui Rahela. Betleem este locul nașterii, este locul suferinței. Betleem este locul chinurilor groaznice, Betleem este locul agonie. Eu nu cred că există o metaforă mai frumoasă a acestei lumi decât locul acesta. Un loc al nașterii în care există durerea, în care există suferința, agonia, un loc al morții. Acum, noi ca martori la acest eveniment epocal, putem să ne gândim la lumea îngerilor, lumea lui Dumnezeu care privea cu uimire, cu emoție extraordinară la evenimentul acesta. Și noi, ca și creștini ai secolului 20, am putea să-i spunem bun venit la noi aici în lumea noastră. Când am venit acasă, la fiecare telefon, toți mi-au spus bun venit, te-ai întors. Este lumea noastră, bun venit. În ziua aceasta putem să-i spunem bun venit la noi, aici în lumea durerilor, bun venit în lumea necazurilor, bun venit în lumea agoniei, bun venit în lumea plângerii. În locul acesta a suferinței Rahelei, bun venit. Rahela este cea care naște și să moară, și ca să nască trebuie să moară. Și cel care se năștea din Rahela trebuia să moară ca să se nască o biserică. Pentru noi. Bun venit în lumea noastră, în lumea aceasta. Putem spune din toată inima, acum, în momentul acesta. Bun venit aici la disprețul pe care ți-l va aduce lumea, bun venit la piroane, bun venit la cununa de spini, bun venit la cruce. Asta este Betleemul. Betleemul este locul suferinței. Noi ne-am obișnuit cu viața citadină. Pentru unii copii este o poveste apa din fântână de la poartă, este o poveste toaleta din grădină, pentru unii copii este o poveste frigul de dimineață din casă în care unii se sculau altădată. Nu ne-am putea imagina viața altfel. Dar încercați în ziua aceasta să pătrundeți cu gândirea noastră ce a însemnat pogorârea Domnului Hristos în lumea noastră. Vă povesteam eu cândva că într-o vreme când locuiam la Botoșani, a trebuit să vin la București, la Ministerul Justiției, pentru un act. L-am lăsat acolo și trebuia să-l ridic. Și am hotărât să pornesc cu mașina mai devreme, spre seară din Botoșani, să ajung undeva în jurul orei 4-5 dimineața, să mă odihnesc câteva ore până se deschide birourile, se deschid birourile de la minister. Și am parcat mașina în parcarea din spatele ministerului. Ministerul este vis-a-vis de Casa Poporului, nu? Ultra-central, în București. Era dimineață, deja când m-am coborât din mașină, am văzut undeva în parcare un loc care m-a intrigat, m-a uimit. Acolo, în mijlocul Bucureștiului, erau cărămizi, petre așa puse alături, era bucăți de lemne, jar de la hârtii, cartoane care au fost arse, erau cutii de conserve, erau pachete de țigări și m-am uitat uimit aici, în centrul Bucureștiului, așa ceva și m-am uitat în jur și sub perete acolo, la clădirea aia cu 12 etaje în care era ministerul, era un morman de cărpe murdare. Normal m-am apropiat, am făcut zgomot. Și la un moment dat s-au dat deoparte niște cârpe și au apărut fața unui homeless, un om al străzii. M-am dus câțiva pași către ei. Știți ce înseamnă un om al străzii? Ați văzut vreodată o persoană care nu s-a spălat pe cap ani de zile? Nu se mai vede firul de păr. Este așa ca o marmeladă, ca și ceva continuu. Mirosea, era groaznic. M-am apropiat la vreo 4 metri și m-am oprit. M-am uitat la omul acesta și în mintea mea m-am pus o întrebare. Oare aș putea eu, Nelu Horodincă, să-l iau de acolo, să-l pun în mașina mea, să-l aduc la casă, să-l bagă în baie cu cele mai bune prosoape, să-i dau cele mai bune haine, să-l culc în cea mai frumoasă cameră cu cea mai frumoasă lingerie, să-i dau ce am eu mai bun prin casă. Nu știu cum ați răspunde dumneavoastră, dar eu am spus, Doamne, iartă-mă, nu pot. Știți ce a însemnat pogorârea lui în lumea noastră, a mirosului, al mizerii? Nu s-a născut într-o casă de împărat parfumată, nici într-o familie normală. Există persoane, și mai ales printre copii, care nu suportă miros de grajdi, de vită, nu pot mânca, nu se simt bine. El, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut în lumea noastră. El a venit în lumea noastră, El s-a coborât să moară, să sufere. El n-a venit într-un weekend, nu într-o vacanță, nu a venit Dumnezeu să vadă ce facem noi. A venit Dumnezeu să fie om, să sufere și să moară pentru noi. Betleem, locul morții. Oare înțelegem noi în ziua aceasta ce a însemnat întruparea Lui pentru noi? Înțelegem gestul dragostei lui Dumnezeu? Înțelegem gestul celui care s-a ridicat într-o tăcere absolută și a spus, Tată, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta. Înțelegem ce înseamnă lucrul acesta? O, dacă am putea cuprinde cu mintea noastră, câte motive de mulțumire, câtă dragoste, câtă laudă ar trebui să-i dăruim lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi. Pe când eram răi, meschin, mizerabil, cuprinși și înlănțuiți de păcat, cu blasfemie a vieții noastre, a vorbirii noastre împotriva lui Dumnezeu, El atunci ne-a iubit și s-a coborât în lumea noastră. Betleem, locul nașterii, locul morții, locul suferinței. Să deschidem apoi cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Rut, capitolul 4, două cărți în Biblie care poartă numele unor femei. Interesant, Cartea Rut este o femeie care nu este din țara lui Israel, nu? Era dintr-o lume păgână, moabită. Cartea aceasta este o frumoasă poveste de dragoste, una din cele mai frumoase, o idilă extraordinară, ce este interesant. Protagoniștii acestei iubiri nu erau adolescenți, Romeo și Julieta, nici măcar nu știm că erau tineri. Erau probabil oameni maturi, oameni care au început să trăiască în existența aceasta umană, cu bunele și cu relele ei. Am spus despre Betleem că este un loc al rodniciei și erau câmpuri întinse, mănoase. Și era acolo un bărbat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că îl chema Boaz, era bogat, avea grâne, avea holde, avea seceriș, avea bogăție. Și omul acesta se îndrăgostește. Se îndrăgostește de Rut, o moabită, o femeie străină. Rut, după evenimente tragice în viața ei, părăsește țara ei de baștină, îndrăgostită de soacra ei, extraordinară poveste, și îndrăgostită de Dumnezeul soacrei ei, de acel unic și singur Dumnezeu, alege să vină în țara lui Israel. Fără nimic, fără cont în bancă, fără neamuri bogate, fără absolut nimic, fără nicio șansă. Avea doar credința în ea și nădejdea. Și Boaz, nu întâmplător, se îndrăgostește de Rut, ar vrea să o ia în căsătorie, dar nu poate să o ia în căsătorie. Și cineva poate îl întreba, bine, dar de ce nu poate? E bogat, o iubește, de ce nu poate? Păi era o problemă. În cartea lui Dumnezeu se numește Legea Leviratului. Arată, de fapt, dragostea lui Dumnezeu pentru familiile rămase în disperare, fără soț. Soțul era importanța, soțul era greutatea. Și Dumnezeu n-a vrut să lase familiile acestea parcă părăsite, la voia oricăilor, la disprețul oricăilor. Și a hotărât o lege care spune așa, în momentul când soțul dintr-o familie a murit, ruda cea mai apropiată, începe întâi cu fratele, dacă are un frate, dacă nu, ruda cea mai apropiată, trebuie să se căsătorească cu văduva. Era o lege. Și prin căsătorie el căpăta averea soțului, dar era doar un administrator. Atenție, averea nu devenea lui, era un administrator, pentru că el trebuia să facă urmașa acestei familii, să poată numele familiei mai departe, să nu dispară ca seminție. Și la vremea când primul copil ajungea matur, trebuia să ia averea și să-i o dea copilului și să zică, pornește mai departe, familia ta rămâne. Și Boaz ar fi vrut să se căsătorească și era rudă, dar înaintea lui era o rudă mai apropiată și era o mare pedică lucrul acesta. O iubea atât de mult și era o pedică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, este atât de frumoasă cartea aceasta că Boaz, nu numai că era bogat, era și înțelept. S-a dus la poarta cetății, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a ales 10 bătrâni, ca un fel de juriu din ăsta judecătoresc, 10 bătrâni, oameni cu greutate, oameni cu cuvânt, și asta la poarta cetății. Și la un moment dat, la poarta cetății, trece cel care avea drept de răscumpărare. N-are importanță, cuvântul lui Dumnezeu nici nu-i spune pe nume, ci îi spune, Boaz a strigat cu tare. N-are importanță cine zice, auzi vină încoace. Cred că ai auzit în cetatea noastră mică, nu era mare nici atunci, că s-a întors Naomi, soția lui Elimelec, cei care au plecat cu ani, cu ani în urmă, de aici, din locul acesta, și s-a întors acum și cu Naomi, a venit și o noră de ei, Rut. Ei, ești cel care ai drept de răscumpărare asupra averii. E un chilipir lucrul acesta, o iei aproape pe nimic. Doar ca să-ți faci datoria, știți? Eram în Germania imediat după Revoluție și pentru a ridica RDC-ul, Germania comunistă, a apărut o lege de sensul acesta. Poți să cumpere orice întreprindere, ți-o vindem cu o marcă, atâta costa, numai că ți-ai angajamentul să investești câteva sute sau milioane de mărci ca să ridici întreprinderea, să dai locuri de muncă. Cam așa era legea aceasta. Iei averea pe nimic, te ocupi de ea până când apare un urmaș și când apare un urmaș transferi averea. Și ăsta când a auzit zice, da, bine, mă iau, gata, îmi convine. Ei, dar Boaz, nu? Inteligent îi spune, dar fii atent. Când ai averea, obligația este să-ți iei și de soție pe Rut, că altfel nu se poate. Și el a cunoscut-o pe Rut, dar eu știu, era un plan al lui Dumnezeu, poate i-a împiedicat ochii, n-a văzut-o frumoasă, n-a văzut-o deosebită și a zis, ha, nu mă încurc eu. Adică să slujesc la o avere așa fără nicio motivație, câțiva ani de zile și pe urmă să n-am, să mă mai încurc și altă femeie, poate el avea o iubită, poate avea o soție, zice, nu-mi trebuie. Și lui Boaz i-a sclipit ochii deja și era plin de bucurie și a zis, zice, nu ei, zice, nu eu, zice, ascultă bătrâni, sunteți martori, nu vrea să o ia, nu vreau să o iau, zice, atunci o iau eu, descalță-te. Noi erau notari atunci, nu? Când se făcea o înțelegere, o vânzare, o cumpărare, trebuia să se descalțe cel de la care luai și îi luai încălțămintea și o duceai acasă și o puneai în vitrină acolo și în geam. Și dacă cumva ăsta să răzgândea, nu, sau opărea, sau să gândea, mă, uite ce am făcut și se ducea înapoi, nu mai putea, că arăta încălțămintea, zice, gata, ai hotărât, nu te poți întoarce înapoi. Frumoasă poveste de dragoste. Dar vreau să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu totul are tâlc, totul are înțeles, totul urmează un plan. Pentru că dragostea aceasta extraordinară a unui om matur, a unui om foarte bogat, unui om înțelept, prefigurează dragostea lui Dumnezeu. Vedeți, nu oricine avea drept de răscumpărare, nu oricine. Dumnezeu a hotărât. Legea aceasta, Dumnezeu hotăra dreptul de răscumpărare. Știți ce înseamnă răscumpărare de fapt? Se spune că pe la capătul curții mai mare avea un părăiaș trecea pe acolo și ca și copil s-a jucat tot timpul acolo și în câteva zile a reușit să măiestrească acolo, să facă o bărcuță frumoasă, cu pânze, îi plăcea așa de mult, a îngrijit-o, a lăcuit-o și într-o zi când se juca cu bărcuța acolo, din casă s-a auzit un glas, zice, hai la masă. Și el a spus imediat, da, cum spun copiii, la calculator, cu mașinuța, zice, vin. Și după jumătate de oră tot vin, acum vin, știți? la un moment dat a strigat cu autoritate, zice, acum ți-am spus să vii la masă. Și copilul necăjit a legat bărcuța așa de un pomișor apropiat și s-a dus la masă. A mâncat, s-a mai luat cu una cu alta, când a ieșit afară, s-a dus, nu mai era barca lui. Doamne, și-a plâns și necăjit și nu reușeau să-l mângă, era barca lui, era realizarea lui, plăcea atât de mult. Dar într-una din zile, când venea de la școală, a văzut în oraș, în vitrină, la un anticar acolo, bărcuța. Și a intrat înăuntru repede și a spus, zice, e barca mea, eu am făcut-o, este a mea, vreau să-mi o dați. Dar anticarul i-a spus, zice, nu, îmi pare rău, are o valoare, eu am dat niște bani pe ea. Nu pot, n-am cum să ce dau. Dacă vrei să fie bărcuța ta, atâta costă. Adun banii și în momentul când îmi dai banii, în momentul acela, eu îți dau bărcuța. Și copilul, parcă avea rip, s-a dus acasă, a început să plângă, a făcut promisiune, așa cum fac copiii în asemenea situații, a implorat și a înduieșat inima mamei și a tatălui, i-a scos banii și i-a dat. Parcă a zburat până la anticar, a dat banii, a luat bărcuța, a ieșit afară și a strâns-o la pept. Și a spus plin de bucurie, ești de două ori a mea acum. Ești o dată a mea pentru că eu te-am făcut. Dar ești a doua oară a mea pentru că eu te-am răscumpărat. Răscumpărat nu înseamnă cumpărare. Răscumpărat. Betleem nu este locul cumpărării noastre. Betleem este locul răscumpărării. Este locul în care cineva, și acel cineva care a avut drept de răscumpărare, este Dumnezeu. Este Cel care ne-a creat. Este Cel care ne-a făcut din țărână. Este Cel care a pus în noi tiparul asemănării cu El. Este Cel care ne-a suflat viață. Ne-a făcut un suflet viu. Dar este Cel care ne-a răscumpărat. Dumnezeu este bogat, este imens, are toate, dar prețul răscumpărării n-a fost parte din univers, n-a fost parte din avere incomensurabile, ci prețul răscumpărării a fost sângele sfânt și divin al Domnului Iisus Hristos. El s-a coborât aici pe pământ ca să ne răscumpere, să căpătăm drepturi, să ne elibereze de păcat, de robie, să ne dea libertatea aceasta. Când spunem Betleem, vorbim nu numai de locul durerii, locul în care ca să se nască trebuie să moară, locul în care să ne putem naște, să naștem noi, a trebuit să moară cineva, ci vorbim de un loc al răscumpărării. Un loc în care, ca să putem fi liberi, copiii ai lui Dumnezeu, a trebuit ca cineva să plătească. Și cel care a plătit a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A trebuit să îndeplinească câteva condiții. În primul rând, să devină unul ca noi. Să devină unul ca noi, să ne vorbească. Vedeți, când Dumnezeu vorbea poporului Israel de pe munte, poporul Israel a strigat și a spus, zice, nu mai putem, să nu mai vorbească, oprește-te, să-ți vorbească ție. Hristos s-a întrupat în lumea noastră. Dacă într-o primăvară frumoasă am vedea undeva într-un copac, acolo mii de păsărele și noi ca oameni am ști de un plan ucigaș asupra lor și încercăm să ne urcăm în copac să vorbim cu ele, ne-ar asculta? Ar zbura imediat. Ar spune ce dihanie urcă la noi. Ca să putem vorbi cu păsărele, trebuie să luăm înfățișarea unei păsărele. Să vorbim pe limba lor, să ne înțeleagă. Și Hristos s-a întrupat ca și noi, în lumea noastră, ca un om. A fost un copil ca și ceilalți, a plâns, a flămânzit, a avut dureri, a trăit ca un om cu emoții, cu durere, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar era Fiul de Dumnezeu. În al doilea rând, trebuia să aibă drept de răscumpărare și a avut drept de răscumpărare pentru că este Cel care ne-a creat. Și în al treilea rând, preț de plată. Și prețul cu care ne-a plătit și ne-a răscumpărat a fost sângele Fiului, sângele Său minunat și divin. Aș vrea acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la întâia carte a lui Samuel. Capitolul 16. Ne vorbește despre David uns ca împărat. Foarte interesant. Dumnezeu îi vorbește lui Samuel și îi spune: până când vei plânge? Nu vei înceta să plângi pentru Saul. L-am lepădat. Am hotărât să ung un alt împărat. Du-te în casă, acolo, în Betleem, nu? În casa lui Isai. Și de acolo, dintre fiii lui, eu am să aleg un împărat. Și Samuel spune: Doamne, cum să mă duc? Păi, tu nu știi că mă va omorî Saul, este un om nebun, nu mai judecă. Și Dumnezeu îl sfătuiește: atenție, fiți înțelepți, purtați-vă cu înțelepciune, nu provocați dușmanii, nu provocați niciodată, aveți înțelepciune. Și spune: ia un vițel și spune că te duci să aduci jertfă. S-a dus acolo, na, o onoare extraordinară. S-a sculat imediat cei din familie, onorați de lucrul acesta. Și a zis: uite, vreau să aduc o jertfă și să stăm la masă, dar înainte de a sta la masă, vreau să-ți văd copiii, să vină și copiii toți la masă. Și a venit primul, interesant, primul Aminadab, un alt, puternic, oștean în oașa lui Saul. Și imediat a zis Samuel: ăsta-i sigur. Dar n-a fost ăsta. Și a venit al doilea și al treilea și toți cei șapte fii a trecut în fața lui. Și Samuel era neliniștit și zice: Doamne, m-ai trimis să un toți copiii au trecut. Și mă întreabă: da, nu mai e niciunul? A, zice, mai este unul, dar auzi, eu nici nu mă gândesc vreodată că ăla va fi împărat. Păi numai să-l vezi, nici tu n-ai să gândești lucrul ăsta, ăla e un copil, e la oi. Zice: nu, nu stăm la masă până nu-l chemi. Și a venit și l-a chemat. S-a uitat la el un copil cu părul bălai, cu ochii frumoși, cu fața frumoasă, și Dumnezeu i-a spus, zice: Samuel, eu nu mă uit la înfățișare, eu mă uit la inimă, ăsta este. Betleem, locul împăratului. Vreau să vă spun că Hristos s-a născut în lumea noastră ca împărat. El nu s-a născut ca să fie împărat, El s-a născut ca și împărat. Magii când îl căutau, știți cum l-au căutat? Și a spus: unde este împăratul de curând născut? Ei n-au spus: unde este cel care va deveni împărat? Hristos este împărat pentru vecii vecilor. A fost împărat, s-a născut împărat, a trăit aici pe pământ împărat, a plecat și este împărat pentru vecii vecilor. Magii când au ajuns la el, i s-au închinat și au dus daruri ca unui împărat. Știi că Betleem este locul împăratului? Vedeți, noi când ne uităm la cineva, sunt copii care nu-ți promit nimic, nu par a fi, nu? Hai să ne gândim la Lincoln. Cine s-a gândit din generația lui că va ajunge președinte? Nu se uitau părinții și zice: mă, uite la copilul ăsta, uite ce nas are, uite ce față are. Păi, dar copilul ăsta n-a reușit nimic în viață, n-a făcut o prăvălie măcar, nici o reușit, absolut nimic n-a avut în viața asta. Cine s-a gândit că va ajunge președinte, nu? Nu s-a gândit nimeni. Edison. Știți câți ani de școală are Edison? A fost cel mai mare inventator. 1903 invenții. Nimeni nu l-a depășit. Câți ani de școală are? Câteva luni de zile. Mama lui l-a învățat acasă. Dimineața m-am uitat ultimele informații. Pe cine s-a gândit că el va ajunge? Nu? William Carey. Cine știe de el? Este cel care a pus fundamentul misiunii din India. Un copil dintr-o familie cu mulți copii, plăpân, micuț de statură. A murit tatăl său. La vârsta de 14 ani a trebuit să, mai devreme de 14 ani, a început să lucreze într-o cizmărie, să-și întrețină pe el și familia. Pasionat, a început să învețe limbi străine. În jurul vârstei de 18 ani stătea, știa limba greacă și limba latină și limba ebraică. Și a avut pasiune să plece în misiune.
și a ajuns în India și a ajuns profesor universitar de la Cizmar, copil Cizmar la profesor universitar. A tradus Biblia în limba indiană și în limba câteva dialecte de acolo. Cine s-a gândit la lucrul acesta? Dar sunt copii care atunci când se nasc, știi, nu? Când s-a născut Mihai de Hohenzollern, toată lumea a știut că el s-a născut ca să fie rege. Toată lumea s-a născut. Ei bine, când s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut împărat. Este împărat pentru tine? Este împărat în viața ta? Pentru că vreau să-ți spun, fie că tu crezi sau fie că nu crezi, El este împărat. Îl recunoști tu ca împărat? Într-o lume în care foarte puțin mai știu ce este sărbătoarea aceasta, într-o lume creștină care nu mai știu cine este Hristos, în biserici nou-testamentale în care sunt mulți creștini care nu-L mai recunosc ca împărat, știi ce înseamnă să recunoști ca împărat pe Iisus Hristos în inima ta? Știi ce înseamnă? Să recunoști autoritatea Lui și să trăiești sub autoritatea Lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu să spui, nu să spui o firmă, nu să spui o etichetă, nu să vii la niște acte de acesta de cult, la botez, la nuntă și nu. Să fii împărat înseamnă ca Hristos să se nască în inima ta, să se nască nu ca mântuitor care îți iartă păcatele, să se nască și ca împărat, ca cel care are autoritatea și puterea să stăpânească și să te conducă. Păi știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrea cineva să vină după mine, dacă cineva mă recunoaște ca împărat, primul lucru care trebuie să-l facă este să renunțe la el, la orgoliu, să se lepede de sine, de mândrie, la absolut totul. Să recunoască pe Hristos ca împărat. Prima predică a lui Hristos. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă ca să puteți intra în ea. Partea pozitivă. Este dacă aveți provocarea, reclama împărăției lui Dumnezeu. Dar să nu uitați și de alt cuvânt care spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci a poruncit tuturor oamenilor să se pocăiască. Care este motivația pentru care a poruncit să se pocăiască? Pentru că a pregătit o judecată. Atenție mare, a pregătit o judecată. Și la judecata aceasta vei fi judecat. A fost Hristos împărat al vieții tale? Ai trăit în împărăția lui Dumnezeu sub autoritatea lui Hristos? Sau creștin a devenit o etichetă, o denumire, o placă pus pe tine? Hristos s-a născut ca împărat. Și un ultim gând despre Betleemul acesta, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la o carte a profeților mici, nu? Cartea profetului Mica, capitolul 5 cu versetul 2. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărei obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele fericiei. Betleeme, frata, am întrebat până acum câteva persoane și nu că fac o problemă de asta, nici eu n-am știut până acum. Știați că în Israel există două localități cu numele Betleem? Este Betleeme, frata, și Betleem de Zabulon. Haideți să ne uităm la Iosua, capitolul 19, versetul 15, pagina 253, vorbește despre moștenirea lui Zabulon, seminției Zabulon, care cuprindea Catat, Nahalal, Shimton, Lideala, Betleem. Există un Betleem de Zabulon. Ce interesant, Betleemul acesta de Zabulon este aproximativ la 10 km de Nazaret. 32 dealuri și o vale între ele și ai ajuns în Betleem de Zabulon. Dar atenție mare, locul hotărât de Dumnezeu n-a fost Betleem de Zabulon. Locul Betleem hotărât de Dumnezeu a fost Betleem Efrata, nu întâmplător, locul pâinii, locul binecuvântării, casa pâinii. Și a trebuit ca o familie Dumnezeu să pună pe inima unui păgân să dea o lege exact la vremea hotărâtă de Dumnezeu, să facă un recensământ și fiecare familie să se întoarcă la locul seminției sale. Și familia aceasta, Iosif un tânăr și logodnica lui, soție declarată, o mamă însărcinată, au pornit la peste 100 de kilometri, atenție, peste 100 de kilometri din țara lui Israel în țara lui Iuda, peste 100 de kilometri. Pentru că Dumnezeu a hotărât să se nască acolo, în Betleem, Efrata. Ce este pentru tine Betleem? Ce înseamnă? Ce semnificație? Este oare pentru tine Betleem locul nașterii cu durere, cu moarte? Este oare pentru tine Betleem locul răscumpărării? Asta vrea Duhul lui Dumnezeu să ne amintim în ziua aceasta. Locul unde s-a coborât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ne răscumpere din lumea aceasta, dovedind dragostea lui Dumnezeu, acel agape. Agape, dragostea care se dăruie, iartă totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Este folosit și a dat valoare biserica. Nu-l poți aplica în alt loc. Vorbim despre dragostea lui Dumnezeu și dragostea este Dumnezeu. Este pentru tine Betleemul, locul dragostei unde s-a coborât dragostea lui Dumnezeu? Este pentru tine Betleemul unde nu doar că ai căpătat un mântuitor, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit împărat al inimii tale? Dacă nu, oricine ești în locul acesta? E o zi de cercetare? E o zi pregătită de Dumnezeu? Ziua în care ai harul și binecuvântarea, ca în mintea ta întâi și apoi în inima ta să cobori Betleemul, locul în care Hristos să ia din nou chip, locul în care Hristos să se nască încă o dată și prin nașterea Lui să nască încă o dată viața noastră spirituală, omul nostru spiritual, să ne apropie de El, să fim conștienți că așa cum s-a coborât El dintr-o altă lume, ne vom înălța noi de pe pământul acesta în lumea lui Dumnezeu. Haideți să ne sculăm în picioare și în fața a ceea ce ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să-ți dau posibilitatea să stai de vorbă cu El, să-i spui ce simți, ce vrei, ce dorești și să facem lucrul acesta într-o rugăciune. Amin.